Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser nagħtu ħars għalejn diversi movimenti jew skejjel ta' artisti li bihom ġeneralment niddistingu bejn diversi filosofiji jew perjodi differenti fl-arti in ġenerali. B'mod aktar speċifiku ser inħarsu lejn il-movimenti romantiċi, impressjonisti, neoklassiċi u minimalisti li insibuhom kemm fl-arti viżiva u f'dik mużikali. Fil-fatt dawn it-termini huma ftit minn sensiela sħiħa ta' vokabolarju tekniku li jista' jkun rilevanti kemm għall-arti viżiva u anke għal dik mużikali. Fost termini oħra nistgħu nsemmu tonalità, armonija, kompożizzjoni u ritmu. Imma nibdew bil-moviment tar-romantiċiżmu. Dan il-moviment laħaq il-qofol tiegħu fil-bidu tas-seklu 19 u l-karatteristika prinċipali tiegħu hija enfasi fuq l-emozzjoni. Fost il-pitturi romantiċi nistgħu nsemmu lil Joseph Turner, Eugene Delacroix, William Blake, John Constable u John Martin. Fost l-esponenti tar-romantiċiżmu fil-mużika nistgħu nsemmu lil Beethoven, Berlioz, Verdi, Liszt, Chopin, Schumann u Schubert. Il-mużika tagħhom hija karatterizzata minn melodiji sbieħ u emozzjoni. Hawnhekk ħejjejt is-Sitt Sinfonija ta' Beethoven, magħrufa bħala Sinfonija Pastorali. Din is-sinfonija hija maqsuma f'ħames movimenti, ma dana kollu l-aħħar tliet movimenti jindaqqu mingħajr ebda pawża. Kull wieħed minn dawn il-movimenti ipenġi xena fil-kampanja, u għalhekk il-movimenti għandhom titli deskrittivi. Ngħidu aħna l-ewwel moviment huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country. Hawnhekk insibu mużika ferriħa li tiddeskrivi wkoll l-atmosfera pjaċevoli tal-kampanja. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Osmo Vjanska. Thank you. kien l-ewwel moviment tas-Sinfonija numru 6, is-Sinfonija Pastorali ta' Beethoven. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħarsa lejn diversi movimenti fl-arti viżiva u dik mużikali u bdejna bir-romantiċiżmu u se nkomplu bl-impressjoniżmu. Il-moviment impressjonista nassoċjawh ma' Franza u jaf il-bidu tiegħu fl-aħħar tas-seklu 19. Fil-każ tal-impressjoniżmu, l-għan prinċipali huwa li tinħoloq atmosfera aktar milli jiġu komunikati ċerti emozzjonijiet jew li tingħad storja. Fil-każ tal-pittura ftit li xejn naraw dettalji u kollox bħal donnu jisfuma fil-bogħod. Id-daqqiet tal-pinzell ġeneralment huma delikati u ssir enfasi importanti li jiġi spjegat l-effett tad-dawl fuq il-pajsaġġ. Fost l-esponenti tal-impressjonismu, nistgħu nsemmu lil Monet, Renoir, Degas, Manet u Whistler. Fil-każ tal-mużika, l-impressjonismu spiss joħloq vena kwieta u li għandha armoniji partikolari. Barra minn hekk, il-kompożituri impressjonisti donnhom kellhom tendenzi li jiktbu xogħlijiet iqsar, aktar milli sinfoniji jew kunċerti, għalkemm xorta nistgħu nsemmu l-istess ħieħa ta' eċċezzjonijiet. Fost l-esponenti li nassoċjawhom mal-impressjoniżmu, nistgħu nsemmu lil Debussy, Ravel, Satie u Delius. Fil-mużika ta' Claude Debussy insibu l-karatteristiċi prinsipali ta' dak li llum insejħulu l-impressjoniżmu. Madankollu tajjeb li ngħidu wkoll li Debussy ġieli oġġezzjona li l-mużika tiegħu tingħata titlu ta' impressjonista. Naddu hawnhekk biex nisimgħu wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Claude Debussy, konsidrat bħala missier l-impressjoniżmu. Hawnhekk ħejjejt il-kompożizzjoni La Mer, xogħol sinfoniku li jiddeskrivi l-baħar f'mumenti u veni differenti. It-tliet movimenti ta' dan ix-xogħol huma From Dawn to Noon on the Sea, Play of the Waves u Dialogue of the Wind and the Sea. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment li ser jiġi segwit mill-Boston Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Charles Munch. Lamer ta' Claude Debussy smajna l-aħħar moviment Dialogue of the Wind and the Sea. Hawnhekk ta' minngħidu li anke hawn Malta kellna l-esponenti impressjonisti tagħna, wieħed minn dawn huwa l-pittur Gianni Vella li għex bejn l-1885 u l-1977 u li nistgħu ngħidu li huwa wieħed mill-aktar artisti viżivi Maltin ta' dik l-epoka li jersaq viċin l-idjoma impressjonista. Gianni Vella ħadem ħafna kwadri biż-żejt u bl-akwarelli u għamel ukoll xi xogħlijiet bil-fuħħar. Fil-fatt l-idjoma ta' Gianni Vella kienet waħda versatili u infatti huwa produċa wkoll karikaturi u disinji oħra b'ispirazzjoni Art Deco. Kompożitur Malti li kien affaxxinat bl-idjoma impressjonista kien Josie Mallia Polverenti li għex bejn l-1896 u l-1964 u li studja l-mużika f'Milan. Dan il-kompożitur jiddistingwi ruħu mill-kontemporanji tiegħu Maltin għaliex ħafna mix-xogħlijiet tiegħu mhumiex ta' natura spiritwali. U barra minn hekk il-mużika tiegħu tixhed ukoll interess fil-mużika impressjonista. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu espressjonizmu u impressjoni sinfonika. Fiż-żewġ xogħlijiet insibu armoniji li mhumiex tas-soltu għar-repertorju Malti ta' dak iż-żmien. Impressjoni sinfonika it-tellet hawn Malta bosta drabi u it-tellet ukoll f'Londra u f'Milan u xandret ukoll fuq radijiet barranin. Nisimgħu għalhekk impressjoni sinfonika ta' Josie Mallia Polverenti li ser tiġi segwita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra immexxija Sur Mast Michael Laus. Smajna impressjoni sinfonika ta' Josie Malija Pulverenti eseguita mill-Slovak Radio New Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Michael Laus. Qed intisimgħu il-programm Mużika u Pittura li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fil-programm tal-lum qed niddiskutu diversi skejjel fl-arti viżiva u dik mużikali. Wara li kenna il-romantiċizmu u l-impressjonizmu, issa ser ngħaddu għan neoklassiku. Fil-fatt, il-klassiku nassoċjawh ma' ċerta ordni, kważi protesta kontra dak kollu li huwa eċċessiv. Ngħidu aħna l-arti in ġenerali reġgħet ħadet tendenzi klassiċi wara l-perjodu barokk, u l-istess ġara wara l-perjodu romantiku lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. L-istil neoklassiku huwa ispirat mill-arti klassika Griega u Romana. Fil-każ tal-arti viżiva, wieħed mill-esponenti prinċipali huwa Ingres, li kellu rispett kbir lejn it-tradizzjoni akkademika tal-passat. Huwa kien ispirat minn Jacques-Louis David, li l-pitturi tiegħu juru kif huwa tbiegħet mit-tradizzjonijiet barokki biex żviluppa idjoma aktar sobria. dan il-perjodu ta' klassiċiżmu fil-mużika nassoċjawh ma' kompożituri bħal Mozart u Haydn. Madankollu bejn iż-żewġ gwerer dinjija, qatt ta' kompożituri bdew imorru lura għall-eruq tal-mużika tas-seklu 17 u 18 u jippruvaw jerġgħu jenfasizzaw ċerta disċiplina jew ekonomija fil-mużika. L-enfasi ċentrali għalhekk ma tibqax fuq l-emozzjoni intensa imma fuq elementi bħal kontrapunt u r-ritmu. Hawnhekk tajjeb li ngħaddu biex nisimgħu xi mużika b'ispirazzjoni neoklassika permezz tal-kompożitur Samuel Barber. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Samuel Barber huwa l-Adagio for Strings meħud mill-String Quartet in B minor li uħodna l-1936. Naddu għalhekk biex nisimgħu dan l-Adagio ta' Samuel Barber. smajna adagio for strings ta' Samuel Barber. Naddu issa l-kummenti li għaddit li il-koreografa u pittriċi Pauline Micallef dwar il-mużika u kif din tnebbaħa fl-arti tagħha. Hija għaltinna, music is relevant to me both as a choreographer and as a visual artist. Any kind of music can instill my imagination. It could be classical, rock, new age, or percussion. Music boosts my imagination into forming shapes with dancers, linking and interpreting movement around every note. Allegros inspire color, mainly bright yellows, magentas, and oranges, thus creating lively costumes for dancers. Adagios can be more melancholic, and whilst performers may wear somber colors, they can still display beautiful motifs and link movements that offer relief and hope in an afterlife. As a visual artist, before I start painting, my composition or theme is already set in my mind. I choose music that complements the mood I desire. Contrary to when composing moves for dance, where I select music to instill the artistry required to create an excellent performance. While I am painting, I often enjoy good blues and jazz or classical and choral music. Nirringrazzjaw lill-koreografa u pittriċi Pauline Micallef ta' dawk il-kummenti u immorru lura għad diversi movimenti jew skejjel li nibtu tul iż-żminijiet fl-art viżiva u dik mużikali. Wara li iddiskutejna n-neoklassiku, naddu issa għal-moviment minimalista li nistgħu narawh mhux biss fil-mużika imma anke fl-arti viżiva bħall-pittura u l-iskultura. Għal darba oħra dan il-moviment kien reazzjoni għal konvenzjonijiet li ġew stabiliti ma' żmien. Dan għaliex sas-snin 60 numru ta' artisti kienu jagħtu importanza kbira lis-sinifikat tal-arti tagħhom. Il-minimalisti, kontra ta' dan, ridu li jagħmlu arti sempliċi u mingħajr ebda sinifikat moħbi. L-arti minimalista hija waħda astratta u ma tirrappreżentax figuri mill-ħajja ta' kuljum. Forom ġeometriċi jiġu preżentati b'mod sempliċi b'kuluri li ma jvarjawx fit-tonalità tagħhom. Fost l-artisti minimalisti l-aktar magħrufa nistgħu nsemmu lil Dan Flavin, Donald Judd u Frank Stella. Fil-każ tal-mużika il-minimalizmu nistgħu ngħidu li stabbilixxa ruħu bil-kompożizzjoni NC tal-kompożitur Terry Riley. Din il-kompożizzjoni influwenzat qatt ta' mużiċisti bħal Steve Reich, Philip Glass u John Adams. Tagħmel ngħidu li fil-waqt li l-mużika minimalista tista' tkun kemmxejn faċli għas-semmieħ minħabba li hija repetittiva, dan ma jfissirx li hija faċli biex tindaq. F'ċerta mużika, bħal ngħidu aħna dik ta' Steve Reich, ix-xogħol tal-mużiċisti jsir aktar komplikat bit-teknika tal-phasing, fejn mużiċist mill-grupp jesegwi l-mużika b'ritmu aktar maġġel mill-oħrajn. Fost il-kompożituri li kienu minn ta' qudiem biex resqu l-mużika minimalista lejn il-pubbliku, ma nistgħux ninsew lil Philip Glass. U x-xogħol ta' dan il-kompożitur li ħejjejt huwa rubrik mill-kompożizzjoni tiegħu Glassworks. smajna rubrik minn Glassworks ta' Philip Glass. Għawnek wasanna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minn ħati għaj nixtieq nirringrazzja l-Sur Carmen Ugrek tal-għajnuna teknika u sa ma nerġgħu niltaqgħu fil-programm li jmiss insemmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.